Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Na Radio Wave právě začíná cestovatelská a outdoorová Casablanca, magazín, který vám každou neděli přináší povídání o různých destinacích na světě, a dnešním povídáním se po nějakém čase opět vrátíme do Mexika, a to s Magdou Trojanovou, která je naším dnešním hostem. Ahoj Magdo.
Ahoj.
Kdy ty ses podívala do Mexika a kdy jsi měla základnu při svém pobytu?
Takže já jsem byla v Mexiku vlastně od srpna loňského roku až do letošního ledna a bydlela jsem v Mexico City, vlastně v jižní části Mexico City, poblíž metra Universidad nebo poblíž univerzity mexické.
Kolik má mimochodem Mexico City linek metra?
Jej, hodně, nevím, hodně? 7 snad možná dokonce, hodně jich je.
Když jsi do Mexico City přiletěla, tak jak dlouho ti trvalo objevování toho samotného města? Jak dlouho to zabralo, než jsi začala vyrážet někam za hranice města, podívat se třeba na venkov a tak dál?
Můžu říct, že teda Mexico City je hodně velké bludiště. Tam už jenom jako vyznat se v tom metru je docela náročné. A já teda ze začátku jsem se podívala hlavně do toho centra. Tam jsem se trošku ztratila, prošla jsem to tam de facto pěšky, pak se teda lidi docela hodně divili a říkali si, jako co jsi dělala tady v téhle oblasti, tady sem turisti nechodí. Ale tak bohužel jsem se tam nějak dostala, naštěstí se mi teda nic nestalo, nikdy mě nikde nikdo nepřepadl. No a později, až když jsem, já nevím, asi tak po měsíci, myslím, jsem se podívala poprvé, to jsem byla v Cancúnu a to jsem byla tehdy letecky. A potom, co jsem viděla, jak krásné je to Mexiko mimo to Mexico City, tak jsem se rozhodla, že to musím objevovat mnohem víc a mnohem častěji, takže pak jsem jezdila zhruba každý týden nebo jednou za 14 dní vždycky někam za město nebo i dál, třeba několik hodin od města.
Ty jsi v Mexiku především studovala, což je věc, kterou už jste probrali v pořadu Univerzum Radia Wave, tak na něj můžeme takhle odkázat a studijní věci tolik probírat nebudeme. Mě by spíš zajímalo, jestli se s kolegy, ať už Mexičany nebo cizinci, bavila o tom, kam po Mexiku vyrazit a co je třeba vhodným cílem a tak.
No určitě. Ptala jsem se teda hlavně spolubydlící, protože já jsem si prostřednictvím školy vlastně našla byt, že jsem bydlela tedy s jednou Mexičankou a s jednou Američankou, a ta Mexičanka, protože byla přímo z Mexico City, tak byla takovým určitým zdrojem poznatků. Takže té jsem se ptala a ta mi poradila hlavně, že bych se měla určitě podívat na pyramidy, a to hlavně tedy pyramidy, které jsou poblíž Mexico City, protože to bylo de facto nejjednodušší a takové nejdosažitelnější, a to je tedy Teotihuacán. To jsou asi nejznámější pyramidy pro ty lidi, co teda byli v Mexico City. No a potom to záleží jenom na vás, kam daleko chcete jet, takže to, co chcete objevit. Pro mě byly lákavé třeba pláže určitě, protože v Mexico City, teda v Mexiku i v zimě máte třeba 30 stupňů, takže se můžete jít klidně koupat kdykoliv v prosinci třeba. A potom určitě, protože je to Mexiko a jsou tam dávné civilizace, tak určitě ty pyramidy a určitě ty místa, kde můžete najít nějaké takovéhle magické věci.
Jak vypadá takové autobusové nádraží v Mexico City?
No, byli byste překvapení, ale myslím, jakože vypadá možná i líp než autobusové nádraží třeba tady v Praze. Teď, když už je ta Florence trošku rekonstruovaná, ta nová budova, tak dejme tomu, ale jsou docela na úrovni, no. Jsou, jako lidi by byli opravdu překvapení, a hlavně ty autobusové linky se tam dělí podle toho, jakou chcete jakoby třídu. Takže pokud chcete první třídu, což je něco lepšího než u nás normální linka, když třeba jedete, já nevím, z Prahy do Brna, tak najdete úplně úžasné autobusy, které jsou nádherně vybavené, mají spousta místa pro nohy, jsou tam polštářky, deky, nevím co všechno, a cenově to vyjde stejně jako u nás autobus, když někam jedete, nebo možná i líp, možná něco malinko dráž, ale ta úroveň je fakt úžasná. A pokud teda chcete jezdit nebo cestovat trošku levněji, tak můžete jít jako jakoby druhou třídou. To už jsou takové trošku ušpiněnější autobusy, ale pořád jako jsou takové, jako nevypadají, že by se každou chvilku rozpadly. Aspoň teda ne, pokud jedete do nějakého většího města, no. A mně se teda poštěstilo, já jsem jela třeba na hranici s Guatemalou a tam teda neseženete vyloženě nějaký obyčejný autobus, takový víc na úrovni, takže jsem jela místním pesérem, což ty peséra to jsou takové jakoby mikrobusy, dalo by se říct. A ty už teda jsou trošku děsivější. A ty jsou teda velmi levné, najdete tam uvnitř jenom domorodce. To už je potom takové to Mexiko, co si představujete trošku z těch amerických filmů, ale pořád to není jakoby tak děsivé nebo tak hrozivě popsané, jak je teda v těch amerických filmech. No.
Takže žádná husa na klíně a 1000 štěbetajících domorodců a 2 na střeše.
No to ne, ale většinou jako to, co mě třeba překvapilo, tak tam můžete v dopravních prostředcích úplně s klidem jíst, jo. Takže když tam prostě vejdete a budete mít v ruce opravdu talíř a na něm dort a ten dort budete mít rozjezený, tak ten řidič vás tam úplně s klidem pustí. Nebo s kapající zmrzlinou, nebo prostě s jakýmkoliv pitím, s čímkoliv, úplně bez problému můžete do každého dopravního prostředku, i v metru, tam se můžete cpát, čím chcete.
Na tom samotném autobusovém nádraží to vypadá jak? Je tam spíš aseptické ticho jako na letišti, anebo 1000 vyvolávačů, kteří lákají na svoji firmu, nabízejí cenu, vyvolávají je těsně před odjezdem, ještě určují slevy a podobně?
No, je to spíš normální autobusové nádraží jako u nás. Přijdete k přepážce, tam si koupíte lístek. Neviděla bych tam nějaký velký rozdíl, jako lidé říkají třeba, já jsem třeba jezdila často z té Estación del Norte, což je vlastně na severu Mexico City, tak lidi hodně jako varují, že je to tam nebezpečné a že prostě sever Mexico City a jakože já nevím, že se tam krade, že se tam přepadává. Takže já jsem tam jela úplně s hrůzou a pak jsem zjistila, že je tam úplně krásné moderní autobusové nádraží. Nevím, teda nebyla jsem tam vyloženě v noci, byla jsem tam třeba v 11 večer, jo. Ale nikdy se mi tam nic nestalo, nikdo mě tam nepřepadl, takže já bych se zas tak asi nebála. Je dobré jako dávat si pozor, opravdu, když člověk vidí, že třeba za ním by šla nějaká, já nevím, podezřelá osoba, tak asi se spíš držet někde, kde je víc lidí. Ale mně to přišlo úplně normální a nepřišlo mi to ani nějaké jako vyloženě chaotické nebo nějaké vyloženě děsivé. Jsou tam šipečky, když se ztratíte, tak se zeptáte, když teda umíte jazyk. A to bych chtěla určitě říct, v Mexiku je ta specialita, že Mexičané jsou strašně otevření a jsou to hrozně zdvořilí lidé. Takže ve chvíli, kdy oni vidí, že jste cizinec, oni vám strašně rádi pomůžou a ještě k vám budou jakoby úplně hrozně neuvěřitelně příjemní. I když třeba úplně, když přijedete do Mexika a je tam imigrační a čekáte tam 2 hodiny v té frontě, tak stejně prostě přijdete k tomu imigračnímu úředníkovi a ten imigrační úředník vám s nádherným úsměvem příjemným řekne dobrý den, jak se máte, a je pravda, že se vás teda pak bude třeba ptát nějaké otázky nebo takhle, to potom záleží jako s čím tam jedete nebo jestli vypadáte nějak podezřele třeba. Ale fakt to bude úplně neuvěřitelně příjemný člověk. Já to první, když jsem přijela zpátky do Evropy, tak jsem letěla přes Frankfurt a tam jsem dávala pas pasovému úředníkovi a ten se prostě takhle podíval, vražedným pohledem se na mě podíval, strčil mi ten pas zpátky a šla jsem a v tu chvíli jsem si uvědomila, jo, zpátky v Evropě.
A ty jsi cestovala sama po Mexiku?
Jo, já jsem cestovala hlavně sama. Já jsem tam totiž nemohla sehnat nikoho, kdo by chtěl se mnou cestovat pořád a kdo by mohl se mnou cestovat pořád, protože všichni ostatní studenti vlastně de facto studovali a já jsem měla tu zvláštnost, že jsem tam dělala diplomku, takže jsem měla spoustu času. No a Mexičani samotní, co jsem tam třeba měla mexické kamarádky, tak to se mi málo kdy povedlo nějakou opravdu přesvědčit, zlanařit, aby se mnou někam jela. Oni se sami dost bojí a sami jako třeba ani na hodně místech v Mexiku nebyli. A jim přijdou třeba i děsivé, jako i ty autobusy a jim to přijde jakoby hrozně nebezpečné všechno. Oni vlastně sami nemají jakoby ty zkušenosti, takže jsem jim připadala asi jako nějaký exot nebo nějaký strašně odvážný člověk. A ještě třeba, když jsem úplně poprvé jela sama a jela jsem do městečka, které bylo 3 hodiny vzdálené, tak oni tomu nemohli věřit, že jsem tam prostě jela sama. Jim to připadalo úplně neuvěřitelné, že jsem si sama našla hostel, že jsem tam někde přespala v tom hostelu a že jsem pak přijela zpátky a že se mi vůbec nic nestalo a že jsem si to užila a že prostě všechno bylo bez problému a že jsem jela sama z té autobusové zastávky a všechno jsem to tam našla. Prostě oni tomu vůbec nemohli věřit, jim to přišlo úplně neuvěřitelné.
My jsme nedávno v Casablance mluvili s Jakubem Langerem o Kolumbii a o tom, jestli to pro něj skýtalo nějaká omezení, to, že Kolumbie nemá úplně dobrou pověst a tak. A on v podstatě uvedl jediné dvě věci, které ho omezovaly v pohybu nebo které respektoval jako nějaký základní level pro svoji bezpečnost. A první bylo, že nepůjde nikam, kde to domorodci vysloveně označí za nebezpečné. A druhé bylo, že nebude jezdit autobusem v noci. Jezdila jsi autobusy v Mexiku i přes noc?
Jo, jezdila jsem i v noci, ale tedy jezdila jsem většinou tou první třídou, protože třeba například, když jsem jela do Chiapasu, což je nejjižnější mexický stát, tak tam cesta trvá 13 hodin a ono se to moc nevyplatí, jako letět tam letadlem, je to lepší tím autobusem, je to levnější a dostanete se přímo tam, kam se chcete dostat. A tam jako třeba u té první třídy opravdu nemusíte mít z ničeho strach, protože tam na začátku vejde do autobusu člověk, který si vás všechny natočí na kameru a řekne tak a teď vás máme všechny na kameře a kdyby prostě se jako něco stalo, tak máme prostě důkaz a víme, kdo kde seděl a víme prostě takhle všechno a tam musíte dát i vlastně jméno nebo ukázat tam nějaký doklad prostě na tu jízdenku, takže tam jsem se opravdu nebála, tam jsem vlastně, tam to bylo úplně bez problémů a ta cesta tím autobusem byla taky úplně bez problémů, ale já teda musím ještě říct, jakože já jsem taková spíš tmavovlasá, taková snědá a byla jsem tam i hodně opálená. A člověk tam docela splyne. Já třeba tam jsem splynula hodně s těma Mexičankama, protože ne všechny Mexičanky vypadají úplně vyloženě indiánsky. A je tam hodně i takových, protože že oni vlastně byli kolonizovaní Španělama, takže je tam hodně takových lidí, kteří, dejme tomu, vypadají i jako trochu evropsky. Takže já jsem tam splynula, pokud člověk nenosí vyloženě značkové oblečení, nemá nějaké, já nevím, kabelky značkové, nemá strašně drahé foťáky nebo takhle. Můžete mít klidně digitální foťák bez problému, to tam má strašně moc lidí, ale pokud nemáte vyloženě nějakou zrcadlovku nebo něco vyloženě drahého, tak tam prostě úplně splynete s tím davem a pokud nejste teda ještě blondýnka, modrooká, vysoká. A potom teda nemusíte mít strach, no, jak opravdu člověk splyne a je to bez problému.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Magda Trojanová. Vyprávíme vám, nebo hlavně ona vám vypráví o Mexiku a o svých zážitcích, které si tam odtud přivezla. Nacházela si v Mexiku něco, co bylo podobné střední Evropě, nebo si nacházela spíš rozdíly? Hledala jsi tam vůbec podobnosti?
Hledala, určitě hledala. Já se teda musím přiznat, já mám řeckého přítele, takže jsem strávila hodně času třeba v Řecku a spíš než vyloženě jako střední Evropa, tak je tam hodně velká podobnost tomu Řecku, v tom Mexiku bych teda řekla. Takže jestli jste někdo někdy byli v Řecku, tak třeba tam potkáte, třeba na těch ulicích vás tam zastavují a když máte třeba auto, tak vám jako chtějí umývat ta přední skla, jo, a chtějí za to nějaké ty peníze, tohle se třeba často děje v tom Řecku. A je tam jakoby víc těch podobností. Pokud třeba abyste jeli do Mexico City a chtěli mít vyloženě evropský zážitek, tak jsou tam čtvrti, které jsou vyloženě evropské, například Polanco, což je taková ta lepší čtvrť, tam sídlí všechny ambasády a jsou tam vyloženě takové nádherně upravené prostě chodníčky a krásné velky a já nevím, kavárny a je to tam všechno takové jako strašně takové jako evropské. Tam jsem si opravdu připadala, když jsem chtěla jako nějak trošku do Evropy, tak tam jsem si připadala úplně evropsky. A potom ještě, co tam je takové, co mi připomínalo hodně jakoby Evropu, tak jsou velká obchodní centra. Protože obchodní centra, kamkoliv jdete, tak jsou všechny jako na stejný způsob. Takže tam prostě přijdete, tam jsou ty butiky, jsou tam ty terásky a prostě je to všechno strašně takové podobné, no. A to je asi tak všechno, no, jako protože Mexico City je strašně veliké, jo. To nemůžete ho brát úplně jako jeden celek, je strašně veliké, strašně pestré. Takže záleží na tom, kde se zrovna nacházíte. Já jsem teda bydlela na tom jihu. Nebyla to vyloženě úplně nějaká lepší čtvrť, spíš jsem bydlela na okraji takové jako spíš chudinské čtvrti, kde vyloženě ty lidi měli takové jako ty domy, jako že to nemělo, že to bylo celé taková jako betonová krabice, nemělo to zahrádku, bylo to všechno vybetonované všude, měli tam prádlo pověšené na šňůře různě jako tak před domem, valily se tam odpadky a byl to dům na domu a prostě bylo to všechno takové strašně betonové a takové strašně jakoby, když tam vejdete, tak vás to trošku až úplně jako zahltí. jako tím, jak je to strašně plné těch lidí a je to prostě takové strašně zahlcující. Ale zase se tam dalo hrozně levně nakupovat, jo. Takže mně se třeba líbilo, já jsem tam chodívala třeba vyloženě jako jenom na ten trh, koupit si tam třeba nějaké jídlo, koupit si tam čerstvou zeleninu, koupit si tam kuřecí maso, protože to tam bylo všechno strašně levné, to tam koupíte prostě u toho stánku, u toho domorodce mnohem levněji než normálně někde v obchodě. Tím ale neříkám, jsou tam prostě obchody úplně jako u nás, potraviny, kdybyste chtěli, tak tam najdete nádherné potraviny, spíš teda amerického stylu trošku, protože tam to všechno, jakoby jsou to americké značky. A když teda chcete něco víc takového mexického, tak teda na ten trh a tam zase teda to seženete i mnohem levněji, no.
Kde jsou v Mexiku nejlepší pláže? Ty jsi říkala, že to byl jeden z tvých vybíraných cílů často?
Určitě, no. Tak já jsem byla jak v takové té části, jak vlastně jakoby východní, jihovýchodní, dalo by se říct, jak je ten Cancún, je vlastně takový ten poloostrov, tak tam jsou takové ty, to je prostě Karibik, jo. Takže tam jsou takové ty krásné bílé pláže, jak z té fotky, když se podíváte na nějaký plakát a chtějí vás nalákat na dovolenou v Karibiku, tak tam je to úplně přesně takové. Prostě tam přijdete a řeknete si a prostě takhle a úplně prostě nemůžete dýchat, protože to je tak nádherné. Ne. A když si uvědomíte, jak jste strašně daleko od všeho, jak jste daleko od Evropy a od všeho, je to prostě fakt nepopsatelný zážitek.
Já myslím, že to musí být slyšet, jako tom nadšeně vyprávíš a jak se toho rozzářila ještě teďka s odstupem času.
Takže tam je to krásné, tam bych určitě chtěla doporučit spíš, než kdyby se tam někdo teda chystal, nedoporučuji vyloženě Cancún jako samotné město, protože ta pláž je sice hezká, ale je plná hotelů, takových těch pětihvězdičkových Hiltonů a tak dále. A je taková, já bych řekla, jako trošku prázdná. Mně přišla tak nějak jako prázdná. Lepší je třeba Playa del Carmen, což je, leží, já nevím, asi hodinu cesty možná od toho Cancúnu. A ta je taková jako domáčtější. Jo. Jakože jsou tam stejně krásné pláže, ale jsou tam takové menší hotýlky a je tam taková velká promenáda, kde je strašně moc obchůdků a restaurací a kaváren a tam prostě si to fakt jako užijete. A potom ještě pro ty lidi, kteří úplně ještě nemají rádi takhle jako moc turistický ruch, tak je Tulum, který je asi ještě hodinu cesty dál od Playa del Carmen a tam jsou vyloženě panenské pláže. Tam jsem viděla tu nejkrásnější pláž, kterou jsem kdy viděla. A byla jsem tam s přítelem a říkali jsme, že to je jako ráj. A šli jsme tam kousek pěšky a našli jsme tam bar, který se jmenoval El Paraíso, což znamená ráj. A řekli jsme si, že teda tady musíme zakotvit, protože to je prostě ten ráj. A jsou tam takové různé jakoby chatky přímo na té pláži, takže kdyby někdo chtěl, tak určitě doporučuji Tulum a určitě doporučuji chatku na pláži k perfektní romantické dovolené.
A na té druhé straně, na té tichomořské, jsou taky takhle dobré pláže?
No, tam je to zase trošku jiné. Tam jsem byla teda jednak v Acapulku, ve vyhlášeném Acapulku. A tam ten písek není tak bílý. A já jsem z toho teda měla trošku strach, protože mi všichni říkali, no, potom, co jsi byla v Cancúnu, tak to už se ti nebude to Acapulko líbit. To je taková jako trošku, taková jako nic moc. No jenže, to Acapulko, totiž v tom Cancúnu tam jezdí samí Američani. Že pokud vyloženě nemusíte ty Američany, o kterého budete fakt zakopávat na každém kroku, prostě na každém rohu Američan, všude Američani. Tak pokud tohle vyloženě nemusíte, tak určitě Acapulko. Protože Acapulko je vyhlášen tím, že tam jezdí hlavně Mexičani. Takže tam je všechno takové jako domáčtější, prostě jsou tam fakt ti Mexičani úplně všude. A ty pláže jsou krásné taky. Ten písek sice není tak bílý, ale je to zase takové, já nevím, má to takovou nějakou auru něčeho, nevím, museli byste to zažít, ale jako je to krásné i to Acapulco. Mně se teda velice líbilo. Moji rodiče byli úplně nadšení, protože ti tam za mnou tehdy jako přiletěli vlastně do Acapulca. A je to krásné, no. Je to krásné letovisko, jsou tam taky ty velké hotely, dá se tam nakupovat, dá se tam odpočívat, mají tam strašně moc vodních sportů, tím, že je to vlastně pro ty Mexičany, tak je to tam mnohem levnější, protože třeba v Cancúnu tam se nenajíte za nějakou třeba, dejme tomu, českou cenu nebo za dvojnásobek české ceny. Nám se stalo, že jsme jako zaplatili za večeři pro dva třeba 2000 korun, dejme tomu. A právě v tom Acapulku tam se prostě najíte za 200 na osobu, jo. Prostě jak tady v Praze, tak tam se prostě najíte v hezké restauraci za tu stejnou cenu. No a pak jsem byla ještě trošku jakoby jižněji než je Acapulco, také vlastně v méně vyhlášených letoviscích a tam potom záleží na tom, co hledáte. Když hledáte, že byste chtěli na té dovolené spíš být pryč od těch turistů a od toho ruchu, tak určitě spíš bych doporučila podívat se někam, klidně i na tu tichomořskou stranu a podívat se spíš někam jižněji. A tam není tolik turistů, je to tam taky levnější, seženete tam levnější ubytování a jsou tam hezké pláže.
Má Mexiko nějaké větší ostrovy?
Jo, Mexiko má třeba Cozumel, což je ostrov, který je poblíž vlastně Cancúnu. No, spíš Playa del Carmen. A to je, myslím, největší mexický ostrov, mám pocit. Ale můžu teda říct, ten je známý tím, že má korálové ostrovy. Takže tam, pokud jste milovníci potápění, tak určitě byste si měli zajet, určitě se na ně podívat. Tam se dají i půjčit vyloženě potápěčské vybavení třeba, nebo jenom ty klasické potápěčské brýle a můžete se tam vydat na nějaký výlet. Pokud ale vyloženě byste tam nechtěli za těmi korály, tak nedoporučuji, protože my jsme tam byli a rozhodli jsme se, že se potápět nebudeme. A ty pláže nebyly na takové úrovni, jako jsou jinde v Mexiku. Takže jedině na ty korály.
A teď s naším dnešním hostem, kterým je Magda Trojanová, půjdeme mluvit spíš o pyramidách, o zvicích a dalších tématech. Pyramidy, těch si viděla taky celou řádku v Mexiku. Jaké jsou ty nejhonosnější? Možná českému uchu bude nejpovědoměji znít jméno Chichen Itza nebo Teotihuacán. To jsou tak asi jména, za kterými si něco představíme, ale pyramid je v Mexiku mnohem víc.
Mm-hmm, určitě. Tak já myslím, že například ten Teotihuacán, který je asi hodinu od Mexico City, tak je takový nejdostupnější. Tam je výhoda toho, že tyhle pyramidy se opravdu zachovaly, že jsou opravdu v úžasném stavu. Není to tam až tak turistické, takže když tam pojedete, dostanete se tam třeba bez problémů vyloženě z terminálu del Norte, což je vlastně na severu Mexico City. A ta cesta stojí nějakou 100 korun v přepočtu, takže není to ani drahé, můžete tam jít i na vlastní pěst. A tady ty pyramidy jsou velice zajímavé, jsou zvláštní tím, že jsou jakoby plné, celé vyplněné, takže to není, že by to byla nějaká hrobka, že byste se tam dostali někam dovnitř, ale můžete si maximálně vyšplhat nahoru. A oni prý sloužili k tomu, že byly něco jakoby katedrála, vlastně ke shromažďování těch lidí, že se tam ti lidi jakoby modlili. Tak to je třeba jedno místo, které je hrozně zajímavé. Tady třeba u toho Teotihuacánu se neví, který to byl zrovna kmen, kdo to byl, jestli to byli. Aztékové to pravděpodobně nebyli. A neví se to, ten národ nějak prostě vymizel. No a kolem Mexico City pak najdete různé ještě jakoby menší městečka. Třeba je tam třeba Tlaskala a tam jsou malinkaté pyramidy Tlaskaltéků. Pak jsou tam Toltékové a jsou tam i další menší místa. To potom záleží na tom, jestli hledáte ty vložně velké nebo ty menší a kde přesně jste. Potom z těch dalších míst, kde se vlastně dají v Mexiku nalézt pyramidy, tak zajímavý je El Tajín, který je vlastně na té východní straně a je nad Veracruzem. Jestli si představíte, kde je vlastně přístav Veracruz, tak je nad Veracruzem a ten je zase tak jakoby obklopený džunglí. Oni vůbec jako celkově všechny pyramidy původně byly obklopené džunglí a později vlastně teprve se to různě zastavilo, stromy se vykácely, domy se postavily. A ještě jedna zajímavost je určitě na těch pyramidách. Takže to, co my dneska můžeme vidět, je jenom zlomek toho, co tam ve skutečnosti je. Oni třeba u většiny těch pyramid má třeba vláda odkrytých nebo přístupných třeba jenom 10%. A vy vidíte, jak je to obrovské a jak je to opravdu vás to úplně, když tam vyjdete, tak si připadáte úplně, jak je to strašně mohutné, jak jste mrňavý. A pak zjistíte, že to je jenom 10%, protože oni tady na ty vykopávky nemají peníze. Takže dál se jako třeba se dělají nějaké menší práce, ale spíš se jenom tak snaží mírně něco udržovat, aby to ti turisti moc nezničili a nějaké další pyramidy se jako vyloženě nehledají. No a pak jako pyramidy, které mě vyloženě úplně nejvíc oslnily, tak to bylo na hranicích s Guatemalou, kam jsem se teda rozhodla na vlastní pěst vydat, protože jsem si říkala, že to vyjde levněji, než kdybych si zaplatila cestovku. Takže jsem se tam vydala nějakým tím místním transportem a dorazila jsem přímo až úplně na hranici s Guatemalou. A protože ta pyramida, kterou jsem chtěla vidět, ta se jmenuje teda Jahčilán, tak je uprostřed džungle, tak se tam nedá jakoby jinak dostat než po řece. Vlastně jakoby po řece, která hraničí mezi Guatemala a Mexiko. Takže jsem musela hledat nějakého indiána, který by mě jako na té loďce převezl tam jakoby to na to místo, kde jsou ty pyramidy, no. A nakonec jsem tedy měla úspěch, protože jsem se tam seznámila s nějakým pánem, který taky teda zrovna potřeboval nějak tu loďku. Takže jsme se nějak dali dokupy a jeli jsme tam teda spolu i s tím indiánem a ještě s jedním dalším indiánským průvodcem. A tady ty pyramidy jsou vyloženě úplně uprostřed džungle a jsou takové jakoby ještě jakoby moc tím člověkem nedotčené. Takže si tam opravdu připadáte jako někde, já nevím, před dávnými lety a sluníčko tam prosvítá mezi těmi stromy a prostě je to tam všechno, to tam nějak jakoby zlatě září a je to tam všechno takové úplně magické. Akorát teda pozor, doporučuji vzít si repelent na komáry, což já jsem neudělala a není dobrý nápad jet do džungle bez repelentu na komáry.
A ty nejznámější pyramidy jsou ty největší? Nebo o jejich slávě, jak to ty vidíš, rozhoduje spíš něco jiného?
Já si myslím, že jsou to právě ta jakoby největší naleziště. Takže třeba tady ta, třeba dejme ten Jahčilán, ještě není až tak známý, i když je hodně velký, protože je to hodně nedostupné, málo kdo se prostě vydá vyložit někam na hranici s Guatemalou do džungle. Ale pak tam máte třeba v Chiapasu, což je teda nejjižnější mexický stát, tak tam je Palenque, které je strašně známé, tam jsou krásné pyramidy a ty jsou taky hodně známé a ty jsou hodně velké. Nebo máte poblíž Oaxaky, vlastně ve státě Oaxaca, máte pyramidy, které se jmenují Monte Albán, které jsou taky strašně známé a taky je to opravdu velké naleziště. Takže já bych řekla, jakoby, že na té velikosti záleží.
Oaxaca, kterou si teď zmínila, byla v nějakém online průvodci, který jsem našel na webu, označena za velké, možná největší kulinářské centrum Mexika. Máš s tím taky takovou zkušenost, nebo jak to vůbec bylo s těmi kulinářskými zážitky?
Já jsem všude tam, kam jsem jela, tak jsem určitě chtěla ochutnat něco místního, protože jsem si říkala, to by teda jako to teda nejde, jsem v Mexiku, takže to musím tady všechno ochutnat a musím tady všechno ovonět a to prostě je Mexiko, to jsou vůně, chutě, takže určitě jsem musela všechno vyzkoušet. V té Oaxace mám teda zážitek hlavně s tím, že tam jsem teda konkrétně náhodou jela s jedním kamarádem kamarádky, který je Mexičan a ten mě přinutil sníst tam praženou solenou kobylku. A vyprávěl mi teda, že vlastně tady ty kobylky se tam pijí s místním pitím, což je mezcal, což je něco podobného jako tequila, ale dělá se to z jiného kaktusu. Takhle mi to teda bylo vysvětleno. Takže místo soli si dáte takhle, jako lupnete jednu kobylku a pak to zapijete tím mezcalem. Takže tam jsme koupili vyloženě od místní indiánky prostě nějaké pražené kobylky a ty jsme tam teda ochutnávali na místním trhu. Jinak tam zrovna třeba v té Oaxace, tam jsem ochutnala jejich typické místní jídlo, které se jmenuje tlayuda, což je teda něco jakoby velká placka, ale je to opravdu, jak máte třeba tortilla, tak tohle je prostě velká placka, to je prostě obrovská placka, jak já nevím, 4 normální placky. A na tom je všechno možné, úplně všechno možné, já nevím.
Co dům dal?
Co dům dál, no. Je tam opravdu všechno možné. Vypadá to možná trošku jako vzdáleně, opravdu vzdáleně, třeba jako pizza, jo, ale jako nechutná to tak. Jo, takže to jsem ochutnala tam a potom já teda, jak říkám, snažila jsem se opravdu ochutnat všude všechno, takže jsem prostě klasické jídla, třeba klasické tacos. Tak třeba v Mexico City jsem v jednom vyhlášeném, což mi teda tvrdili místní, že je to místní kamarádky, že to je vyhlášený stánek, pod mostem v jedné tam části Mexico City, tak jsem tam jedla tacos de chupacabra. Takhle se jako jmenují. A jenom abych to osvětlila, tak chupacabra, to je zvíře, které si vymysleli mexičtí politici. V době, kdy Mexiko podepsalo smlouvu se Spojenými státy o nějakém ekonomickou smlouvu, tím, že jakoby Spojené státy můžou vyvážet do Mexika a Mexiko může vyvážet do Spojených států. Čímž to samozřejmě bylo mnohem výhodnější pro Spojené státy, protože ty tam zahltili svými výrobky a Mexiko nemá takovou konkurenceschopnost. Tak aby místní lidi nebyli moc jako naštvaní, že prostě jako tady se stalo tady tohle, tak oni si vymysleli to chupacabra a byla z toho strašná jakoby aféra, že prostě někde v nějaké části Mexika najednou něco vysává krávy. Něco ale vysává to celou krávu. něco jakoby velký upír, dejme tomu. Nebylo to teda, bylo to v novinách všude, byla to fakt obrovská aféra. A tady tohle něco jakoby čupakábra, jakoby teda vysávač těch kos, jo. Takže tady jsem jedla tacos čupakábra, což teda nevím, co to bylo za maso, to bylo takové, to si můžete dát, jako tam si můžete dát tacos teda úplně s čímkoliv, dokonce kdybyste chtěli tam nějaký mozeček nebo nějakou jako úplně šílenost, až člověk by řekl s odporem, jako že už tohle už ne, tak tam najdete skoro všechno. A třeba konkrétně u těch tacos jsou takové malinkaté placičky, že se vám to vyjde jakoby celá dlaň, dejme tomu celá dlaň zhruba velikost. Na to oni vám dají prostě to maso, nějaké, které si řeknete. A na to potom vy si můžete dát přílohu z toho, co oni tam mají v nabídce. A třeba tady v těch čupakábra měli, já nevím, různé takové zvláštní brambory a měli tam třeba cibuli a pak tam měli samozřejmě chili papričky nasekané a já nevím, nějakou různou rajčata s okurkama, takový jakoby salát trošku, ale všechno je to pikantní, jo. Nemůžete si představovat, že to chutná stejně jako u nás, protože to tak nechutná. A tohle všechno si tam můžete dát, takže ve výsledku prostě to jedno taco, které stojí třeba 10 peso, dejme tomu 14 korun, jo. Tak ve výsledku třeba sníte maximálně 2, protože si prostě na to dáte strašně moc těch příloh a už jako víc nic dalšího nemůžete. A já teda spíš než ty tacos, tak moje oblíbené byly quesadillas. Na ty jsem byla v jedné malinkaté vesničce za Mexico City, kam mě pozvala spolubydlící právě z bytu. A quesadillas je vlastně placka, která je plněná sýrem a potom tím, co byste, s čím byste jich chtěli. Já mám třeba ráda kuřecí maso, tak mi do toho dali kuřecí maso. A to se jakoby, potom ta placka se zavře s tím sýrem a oni to osmahnou jakoby na olej. Takže on se ten sýr tak trošku jakoby rozpustí. No a tady to je taky výborné.
Jak dlouho po návratu do Česka si ještě přikořeňovala všechno jídlo, nebo přikořeňuješ doteď?
No, já jsem teda nikdy jako vůbec, já jsem takový spíš člověk, jakože moc nesolím a moc nekořením, takže pro mě to teda v tom Mexiku byl trošku takový šok. Ale já jsem se rozhodla, že to tam všechno jako ochutnám. Takže se mi teda, jednou jsem se rozhodla, že s ním měli v nabídce plněnou chili papričku. A to byla teda taková velká chili paprička, byla plněná něčím. A já jsem si ji tam koupila u stánku. A začala jsem jíst, bylo to teda výborné, asi do jedné třetiny, než jsem došla. Pak mi začaly teda úplně strašně téct slzy, úplně neuvěřitelně, musela jsem si tam koupit Coca-Colu, protože u těch stánků nekoupíte nic jiného než nějaké bublinkové pití. Tu jsem celou vypila a pak jsem teda celý zbytek, celou tu chili papričku snědla, protože jsem si řekla, že to se nedá, že to prostě musím sníst, že to nejde, abych to vzdala. No, takže já jsem to spíš brala jako určitě teďkom si kořením víc, než jsem si kořenila předtím. I jsem si přivezla nějaké chili s citronem a přivezla jsem si sůl s pepřem, takový nějaký jejich mix, co jako velice dobře to chutná na tom jídle, ale úplně to taky nepřeháním, ale když mám chuť, tak si ráda dám i něco spíš víc kořeněného, než dřív jsem si tolik nedávala určitě.
Nedávno jsem dostal v Česku od někoho k ochutnání mexickou chili bombónovou, ne přímo bombonieru, ale takovou sadu bombónu a chili lízátko. To je tam normální?
Jo, to se tam prodává všude. Dokonce i normálně v obchodech, oni to kupují malým dětem. Mají tam takové malinkaté lízátečka, prostě jak u nás koupíte normální lízátko se žvíkačkou, tak u nich koupíte chili lízátko. Není to teda vůbec sladké, není to vůbec jako jak cukrový, já jsem z toho měla šok na začátku. Pak jsem se rozhodla, že tohle úplně asi nebude něco pro mě, protože když chci sladkost, tak by to mělo být sladké. Každopádně v Mexiku je to hrozně oblíbené a koupíte to tam všude, dokonce v metru.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Magda Trojanová, mluvíme o Mexiku a teď taky o mexických zvicích. Ty jsi někde, nevím přesně kde, narazila na mexický den mrtvých. Jak to probíhalo, jakou verzi obřadu si viděla?
Jo, já jsem teda, protože jsem objevila takové různé i cestovky, které jakoby cestují po Mexiku a nabízejí výlety vyloženě pro místní lidi a pro studenty, tak jsem se tam rozhodla přidat se nebo jet s jednou jakoby takovou cestovkou do Pátzcuaro, což je město, které je typické právě tím, že má zvláštní tady ty zvyky na Den mrtvých a jezdí tam lidé z celého Mexika se podívat tady na ty zvyky. Ono totiž Mexičani slaví ten Den mrtvých úplně jinak, než se slaví u nás. Je to vlastně jakoby u nás dušičky s tím, že oni ale se snaží být jakoby veselí a jakoby si to užívat. Takže normálně pokud nejste vyloženi na tom typickém místě, třeba v tom Pátzcuaru, tak to dělají tak, že si doma staví oltáříky. A na ty oltáříky dávají nejoblíbenější jídlo jakoby těch zesnulých. A potom vlastně posléze dělají piknik a vlastně jedí tady to jídlo a tím vlastně jakoby oslavují tu památku toho zesnulého. No a tady to Pátzcuaro a konkrétně ještě v tom Pátzcuaru tam je jakoby jezero, které se taky jmenuje Pátzcuaro. A uprostřed toho jezera tam je ostrov, který se jmenuje Chanicio. A přímo tady na tom ostrově je to úplně takové nejtypičtější, že tam ti lidé, což jsou teda hlavně jsou to Indiáni, tak ti chodí takhle slavit na hřbitov. A to, co oni dělají, je, že oni si postaví jakoby k tomu hrobu takový obrovský jakoby oltář a na ten oltář oni pověsí všechno to, co měl ten člověk rád. Takže tam třeba může viset Coca-Cola, může tam viset, já nevím, třeba flaška tekily, často tam jsou banány, nějaké třeba i sladkosti, pak tam položí třeba i nějakou buchtu a takhle. A pak vlastně v ten den, podle toho, jestli je to teda ten první den, kdy jakoby se slaví duše zemřelých dětí a druhý den se slaví duše zemřelých dospělých, tak tam teda dělají ten piknik přímo na tom hrobě, přímo na tom hřbitově. A právě na tohle se jezdí ti lidé z toho celého Mexika dívat. Já nevím, je to taková nějaká jakoby zvyklost. Mně to teda přišlo na jednu stranu až jako už jako trošku moc, protože já jsem zvyklá na takové to naše, že prostě člověk přijde na ten hřbitov, zapálí tam to jednu svíčku a třeba se pomodlí a pak jako v klidu odejde a je to prostě všechno takové tiché a tak má takovou jako určitou úctu, takový prostě něco jiného. No a v tom Mexiku mně to přišlo takový trošku jakoby karneval, já nevím. Mně to přišlo už moc, prostě po hřbitově se šlapaly stovky lidí. Šlapali na hroby, tam ty fotili se tam ty lidi, jak tam seděli, že jo, a prostě teď se tam modlili, tak si je tam fotili, jako by byli někde v nějaké televizní show. Takže mně to přišlo už moc, každopádně je to jakoby zajímavé, ten svátek, ale čeho je hodně, toho je moc, no.
Když se člověk podívá třeba na YouTube nebo na jiném videoserveru na létající muže z Mexika, tak vidí taky takovou velmi podivnou zvyklost a čtyři muže rotující na laně na takovém vysokém sloupu. O co jde?
No, tak tady ta zvyklost právě, to je z vesnice, která se jmenuje Papantla. A ta je poblíž teda těch pyramid El Tajín, které jsou tam někde nad Veracruzem. A tady ta zvyklost, tu můžete vidět, pokud byste se třeba opravdu šli podívat do toho El Tajínu, tak tam ty létající muže najdete každý den. A oni vlastně tady tímhle se jakoby vydělávají, je to starý zvyk, je to pro ně tradice, já nevím, přenáší se to, myslím, jako v rodině, třeba z otce na syna a takhle. A oni to, co dělají, je to hrozně zajímavé a tím, jak se v Mexiku nedodrží skoro žádná bezpečnostní pravidla, tak je to svým způsobem i pro Mexičana, teda pro Evropana trošku fascinující. Protože oni prostě mají opravdu hodně vysoký sloup a z toho sloupu visí lana, které oni si uvážou prostě bez ničeho, normálně takhle na uzel, si to uvážou kolem pasu. A vyšplhají se po dalším laně úplně nahoru na vrcholek toho sloupu. Přičemž jeden z nich, aniž by byl teda jakkoliv jištěný, čímkoliv, se postaví úplně na vrcholek toho sloupu a tančí na vrcholku toho sloupu. A ti ostatní se pomalu omotají celé to lano v celé jeho délce kolem toho sloupu. A posléze se spustí tím stylem, že vlastně, jak se to lano odmotává, tak oni jakoby létají kolem toho sloupu do takového velkého kruhu. Je to hrozně zajímavé. Spíš jako z toho pohledu, že vidíte, že ty lidé opravdu jako nemají strach z té výšky, nemají prostě, mně to přišlo hrozně fascinující z tohoto pohledu, no.
A je to spíš atrakce pro turisty nebo spíš takový diskrétní vesnický svátek?
No, v dnešní době už je to určitě jenom spíš taková atrakce pro turisty. Oni hlavně teda jako vybírají peníze od těch lidí, od těch, kteří se tam na to dívají. A je to pro ně jediný způsob obživy. Oni vlastně jsou jakoby profesionální voladoři, takže profesionální létající muži.
My jsme zmínili několik měst, na která jsme přivedli řeč. Jaká další by ještě stála za zmínku? Třeba Guanajuato, jestli vyslovuju správně, to je město, které má hodně velkou a hodně honosnou katedrálu. Stojí třeba tohle město za návštěvu?
Jo, u Guanajuato určitě stojí za návštěvu. Já jsem tam teda shodou okolností, jinak je asi tak 3 hodiny, myslím, že od Mexico City, abychom si udělali trošku představu. A já jsem tam teda shodou okolností byla zrovna v době, kdy tam byl mezinárodní festival Cervantino. Což je vlastně festival, který bývá každoročně právě v Guanajuatu a vystupují tam různé i kapely, i třeba divadelníci a je to takový spíš jako studentský festival. Já jsem tam nebyla teda přímo kvůli tomu festivalu, já jsem tam zrovna čirou náhodou jela v době, kdy tam ten festival byl. Myslím, že dokonce probíhá snad 14 dní nebo týden. A to město bylo strašně plné lidí. Je moc hezké, mě teda se moc líbilo. Já jsem se tam byla podívat hlavně v muzeu Diego Rivery, který vlastně tady bylo muzeum jakoby z jeho dětství, jakoby jeho rodičů, jeho rodný dům. Tak to třeba zaujalo mě. A nebo tam mají strašně zajímavé muzeum mumií. Což teda je trošku takové jako překvapivé, protože v Mexiku je zvyk, že oni si ty hroby nekupují, oni si jenom pronajímají. Takže pokud, nebo stávalo se to spíš jako dřív, pokud někdo přestane platit, tak oni jsou schopni, oni to tělo exhumují a ten hrob pronajmou někomu jinému. A to tělo vrátí té rodině, která prostě jako přestala platit. No, jenomže prostě se stalo občas, že už teda nebyl nikdo jakoby z té rodiny, nebo nikdo, kdo by chtěl to tělo převzít. Takže oni ta těla postupně nevěděli, co s nimi, tak je začali dávat tady do toho muzea. Takže vy, když chcete, tak se tam opravdu můžete přijít, podívat jakoby na exhumované lidi. Jako zní to děsivě, ale je to ve skutečnosti hrozně zajímavé, protože tady ti konkrétní, kteří tam jsou, tak jsou z hrobek, nejsou vyloženě ze země a tam je nějaký rozdíl. Takže vypadají strašně zachovale tím, že ten vzduch je prý nějak vysušil. Takže vy tam můžete najít třeba úplně miminkom nejmenší mumii na světě. A takhle, a je to taková atrakce pro turisty, takové trošku jako morbidní, ale zároveň takové zajímavé, já jsem třeba nikdy jako mumii vyloženě neviděla. No a co mě tam trošku šokovalo, bylo, že jako když jsme si prošli teda celé to muzeum, kde jsme viděli fakt obrovské množství těch mumií, tak já jsem byla taková trošku jako mírně otřesená a vyšla jsem ven a udělala jsem 2 kroky a už se na mě vrhl pouliční prodavač a ukazoval mi mumie z karamelu. Jestli si nechci koupit mumii z karamelu, tak to jsem opravdu okamžik jako nemohla.
Když si na to skoro navedla řeč, tak my jsme teď celou Casablanku mluvili o tvých zážitcích. Přivezla jsi něco věcného z Mexika, nějakou velkou věcnou památku?
Strašně moc. Já jsem tam jela s jedním kufrem, který měl 17 kilo, což mi málo kdo věří, že jsem na 5měsíční cestu do Mexika jela s jedním kufrem o 17 kilech, takovým malinkatým. A já jsem si říkala, že to je zbytečné, je tam s něčím víc, že se tam všechno jako stejně koupím prostě. Takže jako já jsem tam kupovala hlavně takové ty místní výrobky. Jo, protože mě to hrozně fascinovalo. Tam koupíte nádherné, třeba konkrétně třeba v Chiapasu, koupíte nádherné třeba vyšívané věci, jo. Já nevím, kdybyste chtěli ubrus, nebo kdybyste chtěli gobelín na stěnu, nebo ručně tkané gobelíny. A je to tam jednak levné, je to úplně něco jiného, než prostě koupíte u nás. A jednak každý ten mexický stát má něco svého zajímavého, jo. Takže já vždycky tam, kam jsem jela, tam jsem si něco přivezla. Třeba některé ty státy jsou typické tím, že tam mají třeba to své pití, třeba v té Oaxace ten mezcal, tak tam jsem si přivezla teda ten domácí mezcal zase, teda bych jenom si nekupovala nějaké ty vázičky a tak. Nebo jsem si přivezla alebrijes, což je velice zvláštní věc, jsou to figurky ze dřeva. Takové ale jakoby fantaskní, prostě takové trošku jiné. Já nevím, třeba něco mezi pávem a čtrosem a drakem a něčím strašně barevného, co třeba ve chvíli, jestli jste někdy byli nemocní a měli jste takové ty jakoby hořečnaté sny a viděli jste nějaké takové různé divné věci, tak tady odsud to právě pochází, to ten jeden řezbář právě byl nějak nemocný a viděl tady tyhle věci a začal vyrábět a strašně se to v Mexiku chytilo. Takže tam můžete jako na hodně místech vidět takové hodně zvláštní postavičky, buď z papíru nebo ze dřeva a to jsou právě tady ty alebrijes. Tak to jsem si tam třeba koupila.
Takže kolik měl kufr, když se zvracela?
Když jsem se vracela, tak jsem měla kufry 3.
Takže 3x17 kilo.
No, jeden měl, myslím, něco přes 30 dokonce. Bylo to opravdu jako... Naštěstí za mnou přijeli rodiče, my jsme právě jeli do toho Acapulca, takže já jsem jim řekla, ať přivezou dva prázdné kufry. Jakože to prostě nepůjde, no. Takže tak, no já jsem tam dokonce koupila i ručně vyráběný stolní fotbálek pro mého přítele, jo. Takže až, jakoby, až do takových extrémů jsem zašla, no.
Hostem dnešní Casablanky byla Magda Trojanová. Díky za tvoje povídání.
Hezký den.
Dnešní cestovatelská a outdoorová Casablanca končí. Poslouchali jste v ní muziku Peyote for President nebo třeba taky Manu Chao a na závěr vás čeká mexická ukázka z tvorby kapely Beirut. Než předáme slovo Factory Radio Wave a její nedělní repríze, tak já připomínám, že podobnou muziku můžete slýchat vždycky v neděli večer mezi 9. a 10. hodinou, taky díky World Music Boxu Petra Koláčka. A takže pokud vám dnešní skladba hudební ladila, naleďte si Radio Wave i večer. A připomínám taky, že příští týden, to znamená poslední červnovou neděli, vysíláme speciální díl Casablanky, kde budeme téměř výhradně soutěžit. Samozřejmě, že vám budeme hrát muziku, ale především vám dáme k dispozici v 5 soutěžích 2x2 průvodce Rough Guide a Lonely Planet a soutěžit budeme taky o spacák značky Marmot. Takže nevynechte a naleďte si Casablanku zase příští týden. Těšit se s vámi bude naslyšenou Pavel Sladký.